Areena.
Naapuritalossa. Vuodet 1839 ja 1840. Muutamia päiviä äsken kertomani jouluillan jälkeen sanoi äiti minulle. Nyt sinun täytyy, rakas poikani, alkaa käydä koulua. Minä itkin ja pyytelin, mutta turhaa vuotivat kyyneleeni. Ja turhaan huomautin, että voisinhan lukea kotonakin saman maisterin johdolla kuin vanhemmat veljenikin. Turhaan kaikki, sillä päätös oli tehty. Minun täytyy lähteä pois kotoa, ja niin minut pantiin täyshoitolaiseksi. Äiti otti minua eräänä päivänä kädestä kiinni ja vei mukanaan. Pitkään ei sillä kertaa kuljettu, sillä matkamme päämääränä oli viereinen talo. Siellä asui iäkäs entinen luutnantti Uudert Griepenberg perheineen, rouvansa ja tyttäriensä kanssa, jotka yhdessä olivat perustaneet äskettäin käyttöön otettua Pestalozzi-järjestelmää noudattavan pienten lasten koulun, jossa käytettiin kunniantuntoon käyvää rangaistustapaa, siihen aikaan kaikkialla muualla käytössä olleen ruumiillisen kurituksen sijasta. Koulussa oli paljon oppilaita, enimmäkseen tyttöjä, mutta minä yksin olin täysihoitolaisena. Jotta saisin talossa tilaa, oli eräs suurenpuoleinen vaatehuone, jota myöskin käytettiin matka-arkkujen ja muun vanhan rojun säilytyspaikkana, jaettu lautaseinällä kahtia. Tuo kammioni oli juuri sen kokoinen, että siihen sopi pieni vuoteeni, pöytä ja tuoli. Kun minä, tottuneena asumaan suuressa ja ilmavassa huoneessa, jossa voi leikkiä, mellastella ja levitellä leikkikalujani yltympäri mielin määrin, näin tuon komeron, joka oli tuleva asunnokseni, aloin itkeä täyttä kurkkua. Yhtä katkeralta tuntui kaikki muukin näiden ventovieraiden ja kylmien ihmisten luona, jotka olivat kaikin puolin niin erilaisia kuin lämpimän, rakkaan kodin oma joukko. Kotona oli minua kenties hieman hemmoteltu, ja ehkäpä olin ennättänyt jo tulla jonkinlaiseksi herkkusuuksikin. Sen vuoksi näytti maito minusta nyt omituisen vaalean sinertävältä, ja ruiskorput tuntuivat minusta niin kovilta, etteivät hampaani tahtoneet niihin pystyä. Kaikki muukin oli samanlaista, niin etten alussa voinut syödä juuri mitään. Mutta nälkä on hyvä opettaja. Minussa oli varmaan lapsena tavattoman paljon mitä pahimpia vikoja ja huonoja taipumuksia, sillä jaksan muistaa tuosta koulusta enää vain sen, että minut melkein joka päivä pantiin nurkkaan salin kaakeliuunin viereen. Päähäni asetettiin aina silloin korkea, suippopäinen paperitötterö, johon kiinnitettiin lappu, johon oli kirjoitettu, mistä minua rankaistiin, laiskuudesta, tottelemattomuudesta, valehtelusta, epäkohteliaisuudesta ja sen semmoisesta, mistä milloinkin. Lukupuikko tai sellaisen puutteessa hiilihanko pantiin käteeni, ja sillä minun piti tehdä kunniaa ja tuollaisessa asussa seistä nurkassa tunnin puolikas tai neljännes kaikkien pilkkana ja kummana. Ja tapahtuipa usein, että sisään tuli vieraitakin, kun seisoin nurkassa. Minkälaisia rikoksia minä kulloinkin olin tehnyt, sitä en nyt mitenkään enää muista, vaan enpä luule olleeni parempi tai huonompi kuin toisetkaan. Onhan kyllä totta, että joskus nykäisin tyttöjä palmikosta tai nipistin heitä niin, että he huusivat. Tai taas käytin tilaisuutta hyväkseni tuikatakseni heitä huomaamatta nuppineulalla niin, että he hypähtivät ylös istuimiltaan. Mutta nuo tuollaisethan ovat tavallisia poikien kujeita. Minä luulenkin, että minut pantiin niin usein nurkkaan, jotta olisin toiminut ylistetyn Pestalozzi-järjestelmän elävänä kylttinä. Järjestelmän, joka tuollaisen häpeänurkkakasvatuksen avulla vaikuttaisi välittömästi ja tervehdyttävästi lapsen kunniantuntoon. Kyllä minä vihasin silloin tuota nimeäkin. Paljon mieluummin olisin kärsinyt tukkapöllyn tai läimäyksen, vaikka käsipatukkaakin, kuin seisonut tuolla tavalla kaikkien naurettavana. Monta vuotta sen jälkeen pistäydyin eräällä Sveitsin matkallani Iverdonin pienessä kaupungissa ja näin sen torilla Pestalozzin patsaan. Siinä oli kookas jalomies, joka piti lasta rakkaasti käsivarrellaan, samalla kuin toinen lapsi kurotteli luottavaisena hänen syliinsä. Johduin silloin väkisinkin ajattelemaan, miten tuo patsas erosi marisevasta ukko Griepenbergistä ja hänen molemmista alinomaan nuhtelevista tyttäristään. Toivoin sydämestäni, että he olisivat nähneet tuon kuvapatsaan. Ehkä jäljennös olisi sitten hiukan enemmän muistuttanut alkuperäistä. Mutta marttyyriyteni ei loppunut tähän. Pahin oli vielä jäljellä. Pienen asuinkomeroni ikkunasta voin helposti nähdä vanhempieni asunnon, joka oli aivan vastapäätä. Ennen kuin menin levolle, katselin aina kaihoten sinne, ja silloin sattui usein, että näin lauta-aidan yli ja lehdettömien talvisten puiden läpi, kuinka tuo minulle rakas huoneisto oli loistavasti valaistu, kuinka naisia ja herroja liikuskeli siellä sisällä kirjavassa tungoksessa, ja kuinka palvelijat kantoivat tarjottimia virvokkeineen. Kaiken tuon näin ainoastaan muutaman askeleen päässä itsestäni. Ah, se oli minun vanhempieni asunto, mutta minä en saanut olla siellä, lämmössä ja riemussa, kaikkien noiden iloisten juhlapukuisten vieraiden joukossa, enkä saanut maistella herkkuja tarjottimilta, vaan minun täytyi maata komerossani yksin, hylättynä ja viluissani. Näin saatoin tähystellä myöhään yöhön ikkunastani ulos pimeään, nähdäkseni edes vilahduksen valoa ja liikettä omasta kodistani. Kuumia kyynelhelmiä tipahteli poskilleni, ja minä puristin kuumeisesti käteni nyrkkiin, täynnä vihan ja katkeruuden tunteita. Minusta tuntui, kuin kaikki olisivat kovia ja puolueellisia minua kohtaan, ja kuin itse olisin onnettomin olento koko maan päällä. Kaikki muut koululapsethan saivat olla kotonaan. Miksi juuri minun piti olla yksin, omasta kodistani karkotettuna? Tuollaisen tilaisuuden jälkeen toi vanha Björkvist aina seuraavana aamuna minulle vähäiseksi lohdutukseksi vasullisen kaikenlaista hyvää, eilisten pitojen jäänteitä. Mutta kitkerältä ja karvalta tuntui syödä niitä yksin ahtaassa komerossani, ja useimmiten annoinkin suurimman osan tytöille. Haluni päästä pian pois sieltä oli niin suuri, että laskin päiviä, kuinka kauan vielä kuluisi siihen, kun vanhempani muuttaisivat maalle kesää viettämään, ja minä saisin tietysti seurata heitä. Kuka voikaan kuvailla sitä surua ja epätoivoa, joka minut sen vuoksi valtasi, kun äiti tuli eräänä kevätpäivänä koululle heittämään minulle jäähyväisiä, ilmoittain samalla, etten sinä kesänä saisikaan tulla Björkbudaan, vaan menisin sen sijaan Griepenbergin herrasväen kanssa heidän maatalolleen. Minä itkin, pyytämällä pyysin ja rukoilin, mutta kaikki oli turhaa. Niin oli päätetty, ja niin piti tapahtua. Minulla oli Björkbudassa pieni puutarhatilkku eräällä viettävällä rinteellä kasvihuoneen alapuolella. Sitä minä rakastin, lähinnä äitiä tietysti, eniten koko maailmassa. Olin itse istuttanut sinne ne pienet omenapuut, jokaisen pienen pensaan ja kukkapenkin. Omiin heikoin käsin olin kaivellut, tehnyt työtä ja kastellut kasvejani. Ja nytkö en saisikaan enää nähdä sitä? Kuka sitä nyt hoitelisi? Entä jos se menee huonosti hoidettuna pilalle? Tämä viilsi sydäntäni niin kovasti, että luulin sen halkeavan. Saarijärven talossa Porvoon lähistöllä kului kesä kuitenkin siedettävämmin kuin olin odottanutkaan. Minun ei tarvinnut lukea, ja Griepenbergin neidit olivat minulle ystävällisempiä kuin ennen, niin että meidän välimme paranivat hieman. Ainakaan minun ei tarvinnut seistä tuossa iänikuisessa pestalotsilaisessa häpeänurkassa, sillä sekin näytti saaneen kesälomaa. Vihdoin tuli syksy, ja silloin muutettiin jälleen takaisin kaupunkiin. Sain tosin suureksi ilokseni nähdä silloin jälleen äitini, mutta koulunkäyntini jatkui kuitenkin samalla tavalla kuin edellisenäkin lukukautena. Joulu lähestyi viimein, ja silloin sain tulla kotiin, sillä äiti oli sen luvannut. Kaiken sen jälkeen, mitä vuoden varrella olin kärsinyt, muodostui tämä jouluilta minulle ikimuistettavan iloiseksi. Mutta kuinka ollakaan? Mainitsehan onni, joka kestää ikuisesti. Iloni ei ollut pitkä, sillä heti juhlan jälkeen minut oli määrä lähettää taaskin pois kotoa, joskin tällä kertaa toisaalle, lehtori, sittemmin arkkipiispa Bergenheimin Turussa avaamaan uuteen reaalikouluun.